galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
Waa maalin isniina bisha maarso waa shan sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha 16-19 mitrban iyo boggana internetka ee v o a somali.com. idaacadda galabnimona waxaa idinla socodsiin doona jacfar kuukaay iyo anigoo ah sahre cabdi axmed.
waxaa jiray
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid a soomaaliya oo heshiisyo horumarinta beeraha ah la saxiixatay waddamada turkiga iyo masar.
waxaa jiray heshiisyo iskaashi oo ballaaran oo dowladda soomaaliya dowladda masar dhex maray. waxaan ka mid ahaa dhinac beeraha oo aan la saxiixanay safgarad heshiis iskaashi. waqtiga ay waxay u yimaadeen oo ugu muhiimsan wuxuu ahaa in laysla sameeyo beer casri ah oo dowladda masar ay maalgelinayso qalabka iyo khibradda iyo aqoonta iyo wax walba. dowladda soomaaliya dhulka iyo logistikada waxa anagana gacan ka geysan doono.
waxaad kaloo dhagaysan doontaan waraysi aan la yeelanay guddoomiyaha degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha dhexe kadib weerarkii Al-Shabaab ay ku qaadeen maalnimadii Jimcihii aan soo dhaafnay.
bulshada reer Balcad oo aadad iska masaakiina oo xoolaley iyo beeraley ah, nimankii taleefannay kasoo wacayaan way handadeen, waxay leeyihiin waan soo laabanaynaa, degmadii kusoo naqanaynaa. bulshadii annagana waxaa u sheegnay inaysan wax dhibaata jirin, wixii dhacayna aysan mar labaad dhici karin oo ciidan awood leh ay degmada leedahay.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
suuqyada iibka ee eeshiya ayaa hoos u dhacay maanta oo isniina kadib markii walaac xagga ganacsiga ah uu sida la sheegay kadib markii madaxweyne Donald Trump uu ku dhawaaqay qorshihiisa inuu kusoo rogayo canshuuraha birta iyo aluminiumka dheeriga ee dalkan Mareykanka uga imaanaya midooda Yurub ka dhashay. La taliyaha aqalka cad ee dalkan Mareykanka ee arrimaha ganacsiga Peter Navarro ayaa waxa uu sheegay axaddii shalay ahayd in madaxweyne Donald Trump uusan qorsheynaynin inuu ka laabto canshuur kordhintiisan. Navarro ayaa waxa kale uu sheegay warbaahinta CNN isagoo la hadlayo qorshaha madaxweyne Donald Trump uu ku doonayo inuu kusoo rogo canshuur dhan 10% birta iyo aluminiumka dalkan soo galay inuu yahay mid la filayo inay dhaqan gasho horaanta usbuuca soo socda. canshuurtan cusub ee madaxweyne Donald Trump ayaa ah mid dhaleeceyn ay uga imaanayso xubnaha xisbiga jamhuuriga ee sharci dejiyaasha dalkan Mareykanka ee ganacsiga ku lugtala iyo sidoo kale saaxiibadooda kale ee ganacsi ee wadamada Canada iyo midooda Yurub dalalkooda qayb ahaan saaxiibka la. waxaa kaleeto uu la taliyaha madaxweynaha Donald Trump uu sheegay in canshuur kordhintan la sameeyey ay tahay mid difaac u ah arrimaha amniga dalkan Mareykanka, dhaqaalaha iyo danaha dalkan.
natiijada hordhaca ah ay kasoo baxaysa doorashada baarlamanka Talyaaniga ayaa tilmaamaysa in baarlamanku uu noqon doono mid laalan kadib markii codbixiyayaashu ay iska indhatireen axsaabta soo jireenka ah iyagoo ku daba faylay kooxaha mucaaradka midigta fog. arrintan ayaa la sheegayaa inay dalkaasi lugaha u gelinayso siyaasad aan xasiloonayn. kadib markii la tiriyey in ka badan kala bar codadka, waxaa muuqata in saddexda xisbi aanu midkoodna awood u yeelanaynin in uu keligii xukuumad soo dhiso. doorashadan oo lagu tilmaamay mid aad u kala qaybisay shacabka ayaa waxaa guulo waaweyn kasoo hooyay xisbiyada ah qowmiga ah. maadaama uusan xisbina guuleysan, ayaa waxay axsaabta siyaasadda Talyaaniga toddobaadyada soo socda bilaabi doonaan wadahadallo ku aadan soo dhisidda dowlad wadaaga. waxay u badan tahay in doorashadani uu ka dhasho isbahaysi kasoo horjeeda dabarka miisaaniyadda dalkaasi ee uu midowda Yurub soo rogay. waxaa kaloo dhici karta in doorasho cusub dib loogu noqdo. natiijadu waxa ay muujinaysaa in isbahaysiga midigta ee uu ku jiro xisbiga uu hogaamiyo ra-iisul wasaarihii hore Silvio Berlusconi uu codad aad u badan kaga horreeyo dhaqdhaqaaqa loo yaqaano shanta xidig ee muddadii u dambeysay ay shacbiyadiisu korodhay, kaasoo noqonaya xisbiga keligii ah ee codadka ugu badan helay.
ergeyga gaarka ee madaxweynaha dalka Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in ayaa lasoo warinayaa inuu kulamo la qaatay hogaamiyaha kuuriyada waqooyi Kim Jong Un isniinta maanta, waxaana arrinkaasi warka uu ku darayaa in Kim Jong uu saraakiishaasi kuuriyada koonfureed casho ku casuumay. 10 qof oo uu ka koobnaa wafdigan oo uu hogaaminayo madaxweyne Moon la taliyihiisa sare ee xagga amniga ah Jan E. Young ayaa la sheegay inay gaareen Pyongyang kadib markii diyaaraddii waday ee si toos ah uga soo cagad qaaday Seoul isla markaasina ay ugu gudubtay Pyongyang. Waxaana ay gudbinayaan farriinta madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed ee ku aadan Kuuriyada Waqooyi inay baabi'iso hubkeeda nukliyeerka si loo joogteeyo amniga gacanka Kuuriya. Isagoo la hadlayay wariyaasha magaalada Seoul ka hor inta aysan ka duulin garoonka, ayaa waxa uu sheegay inay gudbin doonaan farriinta madaxweyne Moon ee ah in laga dhigo goob ka caagan hubka nukliyeerka gacanka Kuuriya oo nabada.
Madaxweynaha Suuriya Bashar al-Assad ayaa axaddii wacad ku maray in militarigiisu uu sii wadi doono howlgallada ay ka wadaan bariga Quuta ee duleedka magaalada Dimashq, halkaasoo ay ku xoogan yihiin mucaaradka. Khudbad laga sii daayay TV-ga ayuu al-Assad ku sheegay inuu sii socon doono waxa uu ugu yeeray howlgalka ka dhanka ah argagixisada, xilli buu yidhi ay iyana socon doonaan howlaha aaggaasi looga daadguraynayo dadka rayidka ah. Hadalka madaxweyne Bashar al-Assad ayaa imanaya iyadoo ay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ra-iisul wasaaraha Ingiriiska Theresa May isku raaceen in mas-uuliyadda dhibaatada soo gaartay dadka rayidka ah ee bariga Quuta ay qaadanayaan Ruushka iyo Suuriya.
Halkaasi aad nagala socotaana waa VOA Washington. Magaalada Muqdisho waxaa maanta ka furmay shir loogu magacdaray shirka wadatashiga arrimaha barakacayaasha iyo qaxootiga soo laabanaya, waxaana ka qayb galay maamulka gobolka Banaadir, wasaaradda qorsheynta iyo wakiilo ka socda maamul goboleedyada. Shirkaasi ayaa waxaa soo qabanqaabiyey maamulka gobolka Banaadir, waxaana ka qayb galaya wasaaradaha qaarkood sida wasaaradda Haatanba Kor aan ku soo xusnay. Wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayaa hadaba warbixintan ka soo diray Muqdisho.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Iriiso ayaa faahfaahin ka bixiyey ujeedka ugu weyn shirka iyo waxyaabaha looga hadli doono.
Maamulka gobolka Banaadir waxaan annaga kow mudnaan gaara siinay arrimaha barakacayaasha, si arrimaha barakacayaasha xal waara loogu helana waxaan istusnay kulankan wadatashiga maanta oo qaybaha kala duwan bulshadu inuu muhiim gaar noo leeyahay. Waan rabna fikirkiina iyo talooyinkiina inaan dhegaysanno, ka doodno sidii aan usoo saari lahayn siyaasadihii iyo istraatiijiyadii ugu maarayn lahaa barakacayaasha degan gobolka Banaadir.
Gudoomiyaha gobolkaana duqa Muqdisho injineer Riiso ayaa xusay in 2012 macluushii ka jirta Soomaaliya ay saabteen barakacayaal badan yimaadaan Muqdisho, balse 7 sano kadib xaaladdu aysan isbedelin.
Maanta oo aan joogno 7 sano kadib waxaa muuqata in weli arrimihii barakacayaasha ay soo badanayaan, islamarkaana u baahan tahay xal in loo helo. Magaalada Muqdisho dadka degan ee barakacayaasha waxaa lagu qiyaasay in ka badan 500,000 ee waa dareemi kartaan muxuu ahaa xaaladaha ay ku nool yihiin. Gobolka Banaadir wuxuu rabaa inuu qaato hoggaanka isku xirka, isku dubaridka dhammaan hay-adaha caalamiga iyo hay-adaha qaramada midoobay iyo cid alaale cid walba oo taageerto shacabkaas, in la hubiyo taageerada la siinayo inay tahay midii saxda ahayd, inay gaartay dadkii loogu talagalay, in ay tahay mid anfacaysa dadkaas inay isku filaadaan oo ay bulshadii ka mid noqdaan.
Saadiq Cabdullaahi, wasiirka howlaha guddi dib u dejinta, ayaa shirka ka sheegay in barakacayaasha ku nool Muqdisho hadda culays ay ku hayaan gobolka Banaadir loona baahan yahay in arrinta laga wada tashado.
Gaar ahaan gobolka waxa uu hayaa qaxootiga ugu tirada badnaa, iyadoo aad ogtihiin dalku inuu weliba magaalada Muqdisho haysa in ku dhowa 4 milyan oo qofood, oo runtii miisaan ama culays aad u weyn ku haya dhaqaalaha iyo deegaanka iyo amnigaba. Marka culayskaas runtii gobolka Banaadir waa kaga duwan yahay gobollada kale oo dalka oo dhan, because noloshii baa taalla.
Wasiir Saadiq ayaa hoosta ka xariiqay in wasaaraddiisu ay door fiican ka qaadan doonto sidii dib-u-dejin lagu samayn lahaa dadka barakacayaasha oo gaaray in ka badan 500,000.
Gaar ahaan annagu waxaan idin ballan qaadaynaa inaan doorkeena ka qaadano marka ay noqoto assessment-ka dadka meel ay tagi lahaayeen laambora sigid iyo dhammaan wixii ku saabsanaa dhismayaashii xarumihii ay tagi lahaayeen.
Abdul Qadir Okey, VOA, Muqdisho.
Maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa maalintii Jimcihii weerar ku qaaday magaalada Balcad in muddo ahna haystay, iyadoo magaaladaasi ay muddo xasilooneyd nabadna ay haysatay. Waxaana ay qabsadeen qaybo ka mid a magaalada ka hor intii aysan ka saarin ciidamada dowladdu. Weerarka Al-Shabaab ayaa abuuray cabsi ah in mar kale ay Al-Shabaab soo geli karaan Balcad. Arrimahan ayaa Haruun Macruuf waxa uu ka waraystay guddoomiyaha degmada Balcad, Qaasin Cali Nuur.
Haruun, waa mahadsantahay. Horti, degmada Balcad waa degmaad magac weyn oo qadiimi ah. Xaalad adagaa maalinta jimcada galnay. Niman amni soomaho safar ku ahay wadada u dhexeyso Balcad iyo Jowhar ay nimanka jid ku galeen, dagaal xoogganay kala kulmeen, annagana gurmada u sameynaaga nabadkii as diyaarinay, ay ciidamadayna diyaar garoobeen, ay ugu talagalnay inay gurmanno, ay annagana weerar nagu soo qaadeen. Dagaalo xoogganaa ka dhacay magaalada faaskeeda hore, dhinac yaroo doo meel biyo bax ahaayo aanan ka filajirin in looleyda bis ay ku safartamaan ay ku yimideen. Gudaha magaalada ay qeyb ka soo galeen, qeybti yar ay ka soo galeen, dagaal xun kuwa qabsaday, madaafiicii nagu qaraaceen, xarumihii dowladda sida guriga guddoomiyaha iyo xaruntii degmada iyo baabuur iyo meelo internet aheed oo dhalinyarada si lacag la-aana kombiyuutarda ah u bari jirnay ka maamulka uu bixi jiray, meelahaasay madaafiicii ku qaraaceen. Meelihii ay guftay dagaal xoogan kadib waa oo socday muddo saacadood, 3 saacadood taqriiban, magaalada diba ugu bixinay qeybta ay kasoo galeen. Waxaynu u carareen dhinaciba ay marka hore jireen oo Basre iyo dhinacaasiida kulantay nooga carareen baniga.
Hadda cabsi ma jirtaa in mar kale ay soo geli karaan Al-Shabaab, ilain markii horeba way soo galeen?
Hortii tan cabsida, hortii cabsi Ilaahay iskale subxaana wa tacaala awal in laga cabsado. Bulshada reer Balcad waa dad iska masaakiina oo xoolaley iyo beeraley ah. Nimankii taleefannay ka soo wacayaan way handadeen, waxay leeyihiin waan soo laabanaynaa, degmada ku soo naqanaynaa. Bulshadii annagana waxa u sheegnay inaysan wax dhibaata jirin, wixii dhacayna aysan mar labaad dhici karin oo ciidan awood leh ay degmada leedahay, ee dowlad goboleed Hirshabeelle ciidankiisa degmada joogo, oo ciidan uu leeyahay maamulka degmada u gooniya u jooga ciidan qalabka sida ee dowladda federaalka Soomaaliya ay soo dirtay maanta ay xaadir ku yihiin degmada, inaysan dib u qabsan karin amba aysan kusoo sidii kiriska aheyd ay nagu soo galeen aynan kusoo geli jirin oo xaaladaas shacabkii ay ku dejinay. Laakiin way jirtaa balanbaleen dhinaca qalbiyan ah oo shacabka haysato, ay taleefanno ka soo wacayaan, ay leeyihiin loorka mar waxa karabna $100 la madaji karo, sida muuqata ay la rabaan inay cunaqabateen degmada ganacsatadeedii iyo bulshada degmada. Laakiin annaga xaaliyan haddii aan ka warana annaga xaaladeena ka maamul ahaan, waxaa aaminsannahay inaysan sekidiskaad ay marka hore nagu soo galeen aysan kusoo geli karin degmada. Degmadan hadda xeendaa fiican loo dhisay, ciidamo fara badan oo amniyana la keenay, kuwa hore u joogayna heegan la geliyey. Marka hadda socodka ganacsiga ee gaadiidka iyo ganacsiga iyo bulshada waa 100%. Laakiin taleefanaa jiro ganacsata laga soo wacayo oo laleeyahay ma safri kartiin, raashin ma keeni kartiin, gaadiidka lala hadlayo laleeyahay loorka badan aad dejisiin waa $100. Marka loor badan haddii $100 laga qaado waa cuna qabateen dhanka bulshada la saarayo. Xaaladda midaasaa jirta, maana wax kale hadda culaysana ma hayaan.
Marka maxaad ka qaban kartaan inay shacabkiina saa u handadaan?
Waxaa jiro adoo mahadsan howlgal, insha allahu amar nagula siiyey, laakiin waqti la dhaqaaqi doono aanan rabin inaan ka hor dhaco, oo ciidamada qalabka sidoo dhan ee Soomaaliyeed iyo ciidamada dowlad goboleedka iyo kuwa maamulka degmada iyo bulshada iskaashanaya howlgal lagu dhawaaqaa jiro waqti la qaadi doono. Waxaana rajaynaynaa saacadaha soo socdo ama maalmaha sooda nagu soo hayo inay shacabka Balcad ka xoroobi doonaan tuulo walbo ay joogaan, handadaad shabaab soo handado amba cabsi gelin amba baqdin gelin uu geliyo. Maxaa yeelay haddii deegaanada hadda ay naga haystaan weerar lagu qaado ee dib looga xoreeyo, waxaa meeshaas ka bixi doonto handadaadii iyo carqaladeyntii bulshada lagu hayay. Taas waxay bixi doontaa markii weerar a ku qaadno ee xeendaabka Balcad oo dhan gacanta maamulka uu soo galo.
Hadda ka hor weerar waad qaadeen, Basraad aadeen iyo deegaanada ku xeeran, ciidamadu halkaasay tegeen, haddana Al-Shabaab way soo rogaal celisay, waad ka soo laabateen. Inteebay idin jiraan hadda Shabaab?
Waa mahadsan tahay Haruun. Hortii Shabaab waa niman dowlado caalami la dirira oo dagaalo caalami gala, annaga ka maamulaan iyo ciidan yaroo annaga ugu talagalnay inaan ku tijaabino awoodda shabaab akal koora dirnay ilaa iyo basra dhukaasaa ka qabanay, maadaama xilligaas uu ahay xilli roobabe oo baabuurta aysan socon karin, ciidamada dhiiqada aysan kuwada socon karin awgeed awoodda shabaabna a ogaanay amar waxaa lagula siiyey oo maamulka sare ee dowladda iyo midka dowladeedkaba ay amar ku bixiyeen in dib loo soo laabto. Hadda nimankii la soo weeraray ama nala diriray intooda badan waxay ka yimideen Jaalalaqsi iyo waxay ka yimideen Shabeellada Hoose. Hadda waxay ku sugan yihiin Basro iyo Kulunta iyo inta u dhexeysa Walaweyn. Xaaladda meeshaas geysana waa dareemi kartaa naftirkooda inay baqdi ku jirto. Haddana insha allahu amar waa la qaaday, amaraa la bixiyey, nuqulo amraayo in deegaanadii ay haysteen degmada ay ka haysteen dib looga xureeyo. Ay dowladda dhexa soo fartay in Shabeellana la qaadatay, annaga ka maamul ahaana la qaadanay, laakiin insha allahu waqti dhow u dhaqaaqi doona. Marka meesha ugu dhow ay hadda ay noo joogaan taqriiban waxay noo jirtaa 18 kilometer 15 kilometer.
Waa gartay saas uma foga, laakiin waxaan maqlay Balcad waa dhul beereed, dhul beereedka idinku hareereysan oo dhan inay canshuura ka qaataan oo aysan ahayn un ganacsatada magaalada inay soo wacaan, laakiin beeraleyda ay canshuuro fara badan ka qaadayaan sababta ay u joogaan deegaankaas ugana xoogan yihiin welin ay tahay arrintaa wax yarkaadan.
Beeraha ay lacag ka qaadaan oo hadda annaga ognahay ma jirto, laakiin baqdin gelintii ay hadda wadeen ay Balcad ku soo galeen ay dagaalka markay la kulmeen ugu laabteen waxay ahayd inay shacabka u baqaan wax allaale waxay u baahdaan inay u geeyaan. Annagana waxaa ka wacyigelinay inuu waqtigooda dhammaaday, dagaalna lagu qaadi doono, shacabkana la xurey doono, laakiin aysan naqanin shacabkii iyo shacabkii inaysan ku dhex dhimanin dowladdii iyo shacabkii. Haddii aad dhahna annagana ha jooga, ayagana ay dhahaan baxa, waxaa meeshaas ka imaanaysa inay shacabka ku wareeraan kuna dhintaan. Laakiin annaga ka maamul ahaan nooma degsan inaan shacabka una qabatayno, laakiin waxaa noo degsan oo isla qaadanay inaan shacabka xurayno oo gacanta dowladda ay soo wada galaan, kadibna aad dhahna wixii hadda ka dambeeyo sistamka dowliga ay kula macaamilayna.
Waaye weerarkii jimcihii imisaa ku dhimatay magaalada oo ama rayida ama ciidana?
Hortii haddii aad ka hadalo xaqiiqda, annaga ka ciidan ahaan wax dhaawac mahana wax dhimashaan nama gaarin, laakiin bulshada laba qafood oo madaafiicda ay garaacayeen degmada ay ku dhacday, oo midna yaa cunug aada saqiir u ah oo 10 jir ah, midna uu yaa qof iska da-a iyo guri madaafiic ugu tagtay aa jiraan. Laakiin subaxnimo oo dadka maalin jimcaadna ay tahay maalin jimcaadna cibaadada dadka badan inta badan aadaan oo dukaamanka ay xiran yihiin oo dagaalka kusoo aaday, ay dadkeena bulshadii ay aadeen qaraaro salaan iyo beerihii iyo loo kala laabtay tuulooyinkii. Dadka dhibaato waxay yareeyey dhimashada waa intaas, laakiin annaga ka ciidan ahaan wax na gaaray oo qasaara oo laba asgari oo dhaawac aanan ahayn ma jiraan.
Gudoomiyaha degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe Qaasim Cali Nuur waxa uu khadka telefoonka ugu waramayay Haaruun Macruuf.
Wasaaradda Beeraha ee dowladda Soomaaliya ayaa heshiisyo horumarineed waxay la gashay dowladaha Turkiga iyo Masar. Hay'adda Horumarinta Arrimaha Dibadda u qaabilsan Turkiga ee TIKA ayaa Soomaaliya ka fulinayso laba mashruuc oo kala ah kaydkii biyaha Xawaadley iyo weliba biyo xireenka Sanguuni. Wasiirka Beeraha ee Soomaaliya Siciid ayaa v o a da u xaqiijiyey in biyola-aanta webiga Shabeelle ay ku lug leedahay dowladda Itoobiyana haddana ay socdaan wadahadallo u dhexeeya Soomaaliya iyo Itoobiya.
Guddiga qaran ee gurmadka iyo gargaarka dadkii ku waxyeeloobay qaraxii soobe ka dhacay 14 Oktoobar iyo weliba laba qarax oo kale oo ka dambeysay ayaa sheegay in tirada khasaaraha ay isbedeshay. Cabdulaahi Maxamed Shirwac, guddoomiyaha guddiga gurmadka iyo gargaarka ee dadkii ku waxyeeloobay qaraxyadaas, ayaa v o a da u xaqiijiyey kororka tiradaasi.
Tirada cusub iyo horta waxaa kordhiyey naasa habloodna dadaa ku dhintay qaraxii ahaa oo iskoola bulisiyana dadaa ku dhintay labadaas horta tiro way kordhiyeen. Dadkii dhaawaca ahay oo qaarkood dhintana way kordhiyeen. Tirada guud ee aanu caawa shaacinay waxa weeyaan warbixintana ku qoran waa 656.
Dhowr jeer ayay sara u kacday tirada dadka ku waxyeeloobay qaraxyadaasi, gaar ahaana qaraxii ugu weynaa ee soobe ka dhacay sanadkii hore bishii Oktoobar 14-keedii. Waa kan Cabdulaahi Shirwac oo noo sharxaya qaabka ay u mareen tirinta iyo ogaanshiyaha khasaaraha dhabta ah ee qaraxyadaasi.
Horta markii ugu horreyday intii aan anaga guddigayaga la magacaabin gurmad qaran dhalinyaro la yidhaahdo oo dhalinyaradii aastii iyo dhiigbixintii oo dhaawaca gurudiisii ka qayb qaadatay ayaa waxay sameeyeen liis oo muxuu ahay bilow ah oo 761 qofood ahaa. Marka liiskaas ayaan anagu ka bilaabo qaadnay, kabacdina waxaanu ku darnay wixii dadka cabanayay keeneen ay la yimaadeen oo markaasi aan isku daynay inaan hubino. Annagu hubintana waxaanu samaynaa raacan soo socda oo ah qofka aan liiskaas ku jira in loo qaato qof dhintay inuu yahay ama dhaawac ah. Qofka aan liiskaas ku jirin waxaanu u samaynay dadka inaynu weydiinay inay degmada ay ku nool yihiin ama meesha ay ka shaqeeyaan ama isbitaalka qofkaasi uu galay in laga keeno oo ahay qoraal laga keeno. Haddii qoraalkaas la waayo, in dad loo qaateen oo markhaatiya oo dad la yaqaanaa culummo iyo dad waaweyn oo la yaqaanaa hadday keenaanna waa qaadanaynay. Haddii intaas la waayo oo qofku uu cabanayana guddi ayaan u saari jirnay, guddigaas ayaa marka guddiga weyn kusoo celin jiray talooyin. Marka sidaas ayaanu annagu dadka u raaci jirnay inaynu ku xaqiijin jirnay.
Qaraxa ka dhacay Soobe waxa uu aad u taabtay dhammaanba dadka dunida, si gaar ahna dadka Soomaalida, kuwaasoo kaalmooyin kala duwan ka geystay gaar ahaana kaalmo dhaqaale oo muuqata. Magaalo walba oo dunida ku taala oo ay ku nool yihiin dad Soomaali ah waxa ay bilaabeen in ay is-abaabulaan, islamarkaana ay sameeyaan dhaqaale ururin si ay u kaalmeeyaan qoysaskii ay dadkoodu ku dhinteen qaraxyadaasi. Xasan Cumar oo loo yaqaana Xasan Dheere waxa uu madax ka yahay hay-ad caawisa Soomaalida oo ka dhisan magaalada Columbus ee gobolka Ohio, waxaana ka mid ahaa dadkii wax ka aruuriyey dhaqaalihii loo diray dadkii ku waxyeeloobay qaraxii Soobe. Waxa uu ka waramayaa dareenka dadka iyo weliba qaabkii ay u aruuriyeen dhaqaalahaasi.
Badanaa lacagaha la qaaday waxaa ahaa guryaha la garaacayay, dad dhalinyaraah oo mutadawiciin ah guryaha garaacayay. Kii Soomaaliya oo lacagta la weydiiyo, kii jeebka ku hayaana wuu bixinay oo qof su-aal kale ma weydiinayn. Kii aan hayna wuxuu lahaa ama hala iisoo noqdo ama berita hala iigu yimaado. Sidoo kale waxaa arkay dad dhalinyaraah oo da'yaro 14-15 jir ah oo baabuur dhaqaya, oo baabuurka dhaqaanba $10 ama $20 ku dhaqaya, iyadoo weliba maxaa leedaa ay qoraxdu kuulay, isla markaasna shilinkii ay helaan ama lacagta ay helaan ku taakulaynayay dadkaas waxyeelada soo gaartay. Oo
inkastoo marar badan ay Soomaalida qurbaha ay dhaqaale ururin sameeyeen, gaar ahaana xilliyada abaaraha kala duwan ay dalka soo mareen, haddana waxa uu ahaa qaraxii Soobe mid si weyn u taabtay dareenka dadka Soomaaliyeed ee dunida dacalladeeda ku nool, waxaana taasi ka dhigtay kaalmadooda mid gaarta malaayiin dollar. Cabdulaahi Shirwa ayaa ka waramaya inta uu la-eg yahay dhaqaalaha soo gaaray guddigooda.
Annagu horta sida iyaba waxaanu haynay oo aan bixinaynay lacagtii lagu tabarucay ee 4,400,000 ah, waa lacagta dollar. Marka ayaanu haynay annagu, ma cuntana ma bixinaynin, dawo kale ma bixinayn, wax kale ahay. Lacagta aan bixinaynay aan sheegayna waa dadka waxa weeyaan waxaanu siinaynay markii hore oo gurmadku degdega u ahaa, waxaanu bixin jirnay $300 bilowgii hore qofkii laga dhintay iyo qofkii dhaawac ahaaba. Dabshid ayaanu bixinay ama samirsiin caruurta agoonta cunugiiba waxaanu siinay $300. Kabacdina hadda markii aanu barnaamij soo gabagabaynaynay bishii January iyo February, waxaanu siinay dadkaas muxuu ahay waayeelka laga dhintay ama ehelada laga dhintay ee aan caruur looga tegin, waxaanu siinay lacag kale ayaanu celinay. Kuwii caruur looga tegana caruurtii ayaan waxaan siinay $700. Dad waayeel oo qofkii biilka u keenayay uu ka dhintay oo sariir saaran oo muxuu u baahan in biil lagu sameeyo, dadkaasna waxaanu u sameynay iyagana in meel ay biilka ka helaan in la raadiyo.
Qaraxyadii Oktoobar ayaa tirada guud ee dadka ku dhintay waxay kor u dhaafayaan 600 oo qof, waxaana qaraxyadaasi ay ahaayeen kuwii ugu dhimashada badnaa taariikhda Soomaaliya.
Aad ayay u mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysay ku saabsan waxa ka soo kordhay tirada dadkii ku dhintay qaraxii ka dhacay agagaarka Soobe magaalada Muqdisho October 14th oo kortay. Dhegeystayaal, naga raali ahaada in warbixintii markii hore aan idin akhriyay wasaaradda beeraha Soomaaliya iyo heshiisada horumarneed ee la gashay dalalka Turkiga iyo Masar oo aanan idin ciyaarin, balse waqtiyadan soo socda. Bal Jacfro, maxaynu xigay?
Waatay Zahraay, isla warbixintii hore aanu ku laabanno oo dhinaca beeraha ahayd ee wasaaradda beeraha Soomaaliya ayaa heshiisyo horumarineed la gashay dowladaha Turkiga iyo Masar. Hay-adda horumarinta arrimaha dibadda u qaabilsan dowladda Turkiga ee TIKA loo yaqaano ayaa Soomaaliya ka fulinaysa laba mashruuc oo kala ah kaydkii biyaha Xawaadley iyo weliba biyo xireenka Sabuun. wasiirka beeraha Soomaaliya Saciid Ciid ayaa v o eda uu xaqiijiyey in biyola-aanta webiga Shabeelle ay lug ku leedahay dowladda Itoobiya, haddana ay socdaan wadahadallo u dhexeeya Soomaaliya iyo Itoobiya.
Heshiiskan shale aan wada galnay runtii wuxuu dibudhiska ama dayactirka biyaxireenka saboon iyo kaydka biyaha axwaalle ee webiga Shabeelle. Sababta webiga Shabeelle waa webi ugu dheer oo Soomaaliya mara, wuxuu maraa dhowr gobolba isku maraa, beeraha ugu badanna runtii isaga ayaa waraabiya. Waxaa markaa mashruucaas uu yahay in dib loo dayactiro. Saa ogtihiin webiga Shabeelle wuxuu u dhexeeyaa maruu fatahayo iyo maruu biyihiisu yaryihiin oo guro. Labadaasba mashruucana xal buu u noqonayaa. Biyihii marki ay badan yihiinna waa la kaydinayaa, fatahaadii waa laga ilaalinayaa. Markii biyuhu yaraadaanna kaydkii la sameeyey 50 kilomitir ayuu kaydkaasi ballaciisu dhan yahay. Wuxuu kaydin karaa biyo intaasoo bilyan oo mitir kubig ah. Biyaha marka hadhow in lagu 200 million oo mitir kubig ayuu kaydinayaa, runtii waa biyo aad, waxay waraabin karaan dhul ku dhow 100 hektar. Marka hadhow biyahaas marka waxa la sameynayaa waxaa lagu sii deynayaa webigii, marka horena waa la kaydinayaa. Mashruuc aad iyo aad u weyn weeye runtii. Wuxuu haddii sida aan u hirgalo wuxuu shaqo u abuuri doonaa dad ku dhow 1 million oo qof. Dowladda Turkiga ayaa fulinaysa hay-adda u qaabilsan iskaashiga dibadda ee TIKA. Shalay ayaa la saxeexay, ra-iisul wasaaraha ayaa joogay kusimaa ra-iisul wasaaraha iyo wasaaradaha dhaqaalaha intooda badan iyo wasiirka wasaaradda beeraha Hirshabeelle, maamul goboleedka Hirshabeelle, madaxweynaha iyo wasaaradaha ay kulli. Runtii mashruuc aad iyo aad loo sugayo waayo, waan rajaynaynaa inuu wax weyn ka tari doono horumarka beeraha Soomaaliya.
Wasiiraha soo laalaabatay biyolaanta webiga Shabeelle hadda wada hadlayna ugu waa qalalan yahay, ma ogaatan sababta wararkii lagu wanaajiyay kalkii hore markii webiga kulay, maxay tahay sababta?
Sababtu horta dee sida caadiga ah webigu xilliyuu leeyahay biyihiisu yaraadaan. Asbaab kale oo farsamahan way jirtaa oo wadamada dariska webigu, annagu webigu waa nagu soo shubmaa, laakiin wadamuu ka soo shubmaa, wadanka weli Itoobiya ka soo shubmaa. Safarkii uu madaxweynuhu uu ku booqday Itoobiya u dambeeyey uu ku tagayna, waa lagala hadlay arrintaas in xoogaa dareen la qabo ama ah in mashaariic laga fuliyo xaggaas ay saameyn ku yeelatay biyaha socodka webiga. Waxaa lagu ballansan yahay wasaaradda arrimaha dibadda inay guddi farsamo loo diro oo soo qiimeeya saameynta ay mashaariicdaasi ku leeyihiin socodka biyaha. Saameynta ay mashaariicdaas la sheegayo ay ku yeesheen inaan soo hubino ayaa wafdi dhowaan loo diri doonaa haddii la haydmo. Laakiin xaggeena laftigiisa runtii webigu waa aasmay oo 30 ku dhawaad lama dayactirin, ciid baa ka buuxsantay. Marka webiga laftigiisu waa buuxaa oo biyihii markay kusoo dhacaan aadka u badan, isagoo buuxay oo fatahayay bil ka hor ayuu bil kadib maranya. Marka wax macquulan ma arintaas. Marka waxay u badan tahay inaga laftigeena webigu inaad u dayacan yahay meelo badan laga faruuray, in qashin badan ka buuxo. Marka anaga haddii lahayd waxaan qorsheynaya bal inay horta shaqada dhinacana inaan qabsano, iyo xireenkii la sameeyo, webigii la qodo, kadibna ama isku marba la wado in xaggaasna aan culays saarno oo hubino saameynta ay ku yeelatay mashaariicdaas laga sameeyey biyoxireenada halkaas laga sheegayo. Waftigaasuna dhowaan ayuu insha allah bixi doonaa wixii farsamaha oo ay la soo yeeshaanna waxa ka soo baxa waa la wadaagi doonaa insha allah.
Waxaa jiray labada dowladooda Masar iyo Soomaaliya iyana waxay ka wada hadlayeen arrimaha beeraha, weliba dhowaan waxaa tagteen deegaanada beeruhu maraan afku. Maxaa ugu muhiimsan arrimahaas?
Waxaa jiray heshiisyo iskaashi oo ballaaran oo dowladda Soomaaliya dowladda Masar dhex maray. Waxaa ka mid ahaa dhinaca beeraha oo aan la saxeexnay safgarad heshiis iskaashi. Wafdigaani waxay u yimaadeen oo ugu muhiimsan wuxuu ahaa wafdi ka horreeya anaga u diray baa jiray farsamo ahaa in laysla sameeyo beer casri ah oo dowladda Masar ay maal gelinayso qalabka iyo khibradda iyo aqoonta iyo wax walba. Dowladda Soomaaliya dhulka iyo deegaanka iyo logisticada waxa anagana gacan ka geysan doono. Sahankii baa marka hadda la sameynayay, waa sababta aan u tagnay afgooye. Balca laftigeeda waxaan u dirnay tiim wasaaradda ay tagay oo khubaraha oo soo qiimeeyey. Meelo kale waa tegi doonaa oo dhiman iyagoona dhulka Soomaaliya beeraha oo dhan waa la tegi doonaa. Waxaa marka qorshuhu yahay in markay sahankaas natiijada kasoo baxda in beer casri ah oo wax soo saarka Soomaaliya ay kor loogu qaado, beeraleydan loogu tababaro in la sameeyo, oo dhul qiyaastii 300 hektar ah laga fulin doono. Marka farsamadaas u yimaadeen wafdi sare ayuu ahaa oo ka socda wasaaradda beeraha Masar iyo safaaradda Masar ee Soomaaliya, si fiican bay safarkooda kusoo dhawaada wayna noqdeen. Hadda dhawaan waxay soo diri doonaan guddigii khubarada ahaa ee hawshaas samayn lahaa.
Wasiir, adinka iyo saaxiibaduba waxaad ku meeraysanaysaan meelaha biyaha ee webiga agaaradiisa, dhulka adag beeraleydu isticmaalaan, roobka sugee ka fog webiga oo gobollo badan oo Soomaaliya, muxuu yahay qorshaha beeraleydu? Ayagu waxay ka fogeeyaan
dhulka Soomaaliya oo aan bee webiyadu marin. Soomaaliya hadda dadku waa la beeraa hadda, ama roob baa lagu beeraa, ama webiyo baa lagu beeraa, ama ceelal baa lagu beeraa. Marka kuma meeraysan in dhulka oo dhan waa la tegayaa, waana laga shaqayn doonaa hadii ilaahay.
Maalgashigu waxay xoogga saarayaan meelaha webiga, laakiin meelaha kale maxaa horumarna loo haynaa?
Meelaha kale oo dry land-ka loo yaqaano, ama Soomaaliya horta meelahan biyo lahayn ma jirto. Biyihii qaarna dushay marayaan, qaarna hoosay ku jiraan. Runtii marka dadku hadda dhulka xitaa hadda webiyadu marayeen, ceelal baa laga qodayaa, oo sometimes mararka qaarkood webiyadii waa gurayaan. Marka isbedelka cimilada laftigiisa wax badan buu saameyn ku leeyahay helitaanka biyaha. Marka wasaaraddu dhulka Soomaaliya oo dhan dhul beereed baan aqoonsanay inuu yahay. Dhul aan dhul beereed ahayn ma jiro. Wadda Soomaaliya oo dhan waa dhul beereed, waxyaaba kala duwan baa ka baxa. Kulligeedna isku sida u adres gareynaa dhinac walba ay tahay. Meel walbana wixii ku habboon iyo wixii laga sameyn karo baa laga sameynaya hadii ilaahay.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka beeraha Soomaaliya Saciid Ciid oo u warramayay wariyaha Muqdisho naga soo warrama Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Qodobo dhowr ah ayaa idinku soo maqan dhegaystayaal, waxaana ka mid ah doorashada baarlamaaniga ee dalka Talyaaniga iyo sidoo kaleeto natiijooyinka ilaa iyo haatan la soo warinayo. Waxaad kaloo maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo aan dib idin maqashino. Suuqyada iibka ee dalalka Eeshiya ayaa hoos u dhacday maanta oo Isniin, kadib markii walaaca xagga ganacsiga ah ee ka dhashay ku dhawaaqistii madaxweyne Donald Trump inuu qorsheynayo inuu ku soo rogo canshuuro dheeri ah birta iyo aluminiumka dalkan soo degta ee ka imaada wadamada midowda Yurub ay soo baxday. La taliyaha aqalka cad ee dalkan Mareykanka arrimaha ganacsiga Peter Navarro ayaa waxa uu sheegay axaddii shalay ahayd in madaxweyne Donald Trump uu qorshihiisan uu rabo inuu ku saaro canshuur kordhintaasi dalalkaasi alaabaha laga keeno uusan ka noqon doonin aan iraahde. Navarro ayaa waxa uu sheegay isagoo warbaahinta CNN la hadlayay in madaxweyne Donald Trump uu doonayo inuu ku soo rogo canshuur dhan 10% birta iyo aluminiumka dalkan soo gala.
Wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in qarax miino lala beegsaday gaari yar oo ay saaraayeen ilaa 3 qof, iyadoo halkaasi uu ku dhintay 1 qof oo gaariga saaraa, sidoo kalena ay ku dhaawacmeen 4 qof oo kale sida ay xaqiijiyeen ila kuwa amniga. Qaraxa ayaa ka dhacay meel ku dhow isgoyska ifka xalan dhanka degmada Yaqshid.
Ergiga gaarka ee madaxweynaha dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa la soo warinayaa inuu kulamo la qaato hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un isniinta maanta. Wararka waxay intaasi ku dareen in Kim uu ku casuumay saraakiishan Kuuriyada Koonfureed caasha sharaf dalkiisa. Wafdigan 10 xubnood ka kooban ee uu hogaaminayo madaxweyne Moon, la taliyihiisa sare ee dhinaca amniga Jan E. Yong, ayaa waxa ay gaareen Pyongyang kadib markii diyaarad toos ay uga qaaday Seoul si ay ugu gudbiyaan fariinta madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed arrinta la xiriirta hubka nukliyeerka ee dalka Kuuriyada Waqooyi.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halka aad wararkaasi kala socotaana waa qaybta af soomaaliga idaacadda v o a oo haatanba si toosa idinkaga imanaysa washington. Haatanna talyaaniga, doorashada baarlamaanka dalka talyaaniga ayaa weli waxaa socota tirinta codadka, waxaana la sheegayaa inaanu jirin xisbi ka tirsan saddexda xisbi ee loolamaysa oo midkoodna uu ku guuleystay 400% kuraastii laga doonayay. Dhowr xisbi ayaa waxaa dalkaasi ka jira qaarkood xisbiya wadaaga, waxaana aan jirin ilaa iyo haatan xisbi istaagay halkii laga rabay inuu helo kuraasta ku filan oo uu ku guuleysan karo, islamarkaana uu awood ugu yeelan karo inuu ku soo dhiso xukuumad si iskiisa. Xisbiyada doorashadan u tartamaya ayaa waxaa ka mid a midigta fog ee naceeb soo galootiga, madowga, iyo weliba qaxootiga. Dhinaca kalena, doorashadan waa mid saameyn doonta oo looga fiirsanayo aayaha dalkaasi ee dhinaca midowga yurub. Shukri Saciid, oo ah gabar saxafiyada oo ka tirsan wargeyska La Republica ee kasoo baxa dalka talyaaniga, ayaa waxa ay uga warantay arrimaha doorashada. Zahra Cabdi Axmed:
doorashadii abaaye waa la codeeyey, horta codayntii xalay bay dhammaatay, laakiin hadda waxaa lagu mashquulsan yahay tirakoobkii baarlamentarigii qolo walba gruub kasta intuu yeeshay baa lagu mashquulsan yahay, laakiin afrejkii waa cad yahay. Cid guuleysatay ma jirto, cid maantayto soo dhisi kadha dowlad waddankan ma jirto.
Waa tahay marka xisbiyada miyay isla ekaadeen tira ahaan, maxayse cidna u guuleysan?
Waxaa cidna u guuleysan koorumka layska rabay wuxuu ahaa in 400 gruubkii isku xiran ama xisbigii gooniya uu 400 keeno. 400 cidna ma keenin. Xisbigii ugu badnaa oo keligiisahana waa kuwan movementigan 5-starka 5 xidigood ah, 30 bay keeneen, 31 waxaa 10 baa ka maqan. Xisbiga ugu sareeya, gruubka ugu sareeya oo waa Leego iyo Berlusconi iyo Centre Rightkii, ayaga ugu koreeya iyagana 36 bay haystaan. Xisbiga burburay oy u dhammaatay waa kii Demokraatiga ahaa oo 20 buuba ka hooseeyaaba 19 koalishinkiisa oo dhan kuwa ku xirxiran markii laysku daraana waa 23 iyo 24 ma dhaafayaan. Bidixdii marka waa u dhammaatay bidixda oppositionka ay aadayaan central leftiga, midigta ugu badan, laakiin midigtuna ma haysato oo maaragtay waxaa ka maqan baarlamaankana waxaa ka maqan 40 cod, senaatadana waxaa ka maqan 20.
Waa gartay. Maxaa marka xisbiyada ay u heli waayeen tiradii looga baahnaa kooramka codadka inay helaan, maxaa ugu wacan? Ma doorashadan loo soo bixin? Ma wax kalaa dhacay? Maxay tahay ujeedada?
Ujeedka waxa weeye, waxaa system bipolar ahaa meeshan ka jiray oo kan Maraykanka oo kalaa waagii hore. 5 ka hor baa marka waxaa soo baxay qolyahan 5-starka la yiraahdo oo anti-systemka aho, establishmentiga iyo systemka kasoo horjeeda. Qolyahaasaa marka waxay noqdeen 5 ka hor xisbiga labaad, iyagoon xisbi ahayn oo movementi oo shacabka kasoo dhex baxay oo nin majaajilistaahu uu hogaaminahayo. Marka waxaa la yihahdaa movimenta di protesta af talyaani lagu yahay, waa dad inay protesta sameeyaan raba, ma ahane aan weligood hawl kasoo qaban dowladda weyn. Marka ayagiibaa hadda aqlibiyad sii yeeshay oo sii xoogaystay, sharci oo electoral law ahoo haddeer dhow uu xisbigan Demokraatiga iyo iyagoo dhan ay isla sameeyeen. Berke mashaakilka dhan wuxuu ka yimid Berlusconi waagu meesha joogaya. Berlusconi sharci xun oo electoral law lahoo borjeelum la yiraahdo oo qansir macnihiisu yahay yaa iyuu sameeyey. Kiibay marka inay bedelaan isku dayeen waa suurtageli weyday. Maxkamadda Koorta Constitutional oo dastuuriga ahaa sharcigii inta soo kanshatay bay waxay tiri baarlamaanka qasab waa inaad bedeshaan sharciga, berkee dastuurku uusan waafaqsanay. Marka dowladda xisbigan oo Demokraatiga waa ku qasbanaadeen inay bedeleen say u tixgeliyaan maxkamadda. Midkay ku bedeleen mid yacan ma ahayn, mid wareersan oo jaha wareersan buu ahaa oo dhinacna majority ka ah, majority ka dhinacna proportionale wax la yidhaahdo, dhinacna majoritaria ka wuu iswaafaqi waayey. Saddexdan xisbi oo noocaan ahaa kasoo baxday, dadkuna ma rabin kuwa midigtaana ma rabin, kuwa biixdaana ma rabin, waxay rabeen bartitayaashan populistiga ah oo anti-system, ayagii baana guuley.
Waa garta. Hadda xisbigan aad leedahay 30 ayuu haystaa oo Berlusconi uu hogaaminayo, bal waxaad iga warantaa iyaga miyaa ugu horeynaya hadda, mase waxaa la sugayaa natiijada in codadka hadda la tirinayo ay wax isbedela sameeyaan?
Codadka la tirinayo keliya waxay isbedel samayn karaan waxa maxay dheen baarlamaankii iyo senaatadiiba xis walba intuu leeyahayba la tirinaya, bas intaas keliya. Laakiin nidaamkii weynaa ciddii guleysatay ciddii guleys coalitionka waa coalitionka Berlusconi waa ugu horeeya. Laakiin Berlusconi wuxuu kula jiray kuwan leegada la yidhaahdo immigrantigana neceb, reer yurubkana neceb, oo rashkana heshiis fiican la leh. Kuwaasa Berlusconi 14 ku helay, midkan kalena wuxuu helay 18. Kuwii kaloo fashistiga ahaana 4 barbay heleen. Marka Berlusconi minority buu ka noqday meeshii uu awal ownershipka kalahaayo asagu uu qabqablaha kalahaa. Kii hadda meesha madaxda ka ahaana wuxuu leeyahay anaan rabaa inuu madaxda noqdo. Marka kuwaan bidixda ahu uma soo gurmanayaan oo asaga cod ma siinayaan midkan oo soo galootiga kasoo horjeeda.
Waa taa shukri. Marka haddee hadda xaaladda saas tahay, ugu dambeyntii xalka muxuu noqonayaa? Marka
xaalku waxa weeye dowladda Talyaaniga waa republika parlamentara wey. Markay xaaladdu saas tahay, baarlamaanku heshiis kastuu gaari karaa qolo walba qoladay rabtay gacan saar siyaasadeed la samayn karnaa. Cid coalition ku qasban inay keliya la joogto sharciga dastuurka Talyaanigu ma dhigahayo. Madaxweynaha loo tagayaa dadkoo dhan buu u yeerayaa, wuxuu leeyahay intiinay rabta inay wada heshiiso oo dowlad soo dhisayso. Wuxuu fiirinayaa kuwii iswaafaqsan hadday baarlamaanka gudihiisa ay majority ku leeyihiin. Ayagaa marka ninka ugu xisbiga ugu dadka badan qolada iswaafaqda yaa nin ama gabar keenaysa, kaasaa baarlamaanka madaxweynuhu u dirahayaa. Wuxuu leeyahay kalsooni ka raadso, hadduu kalsooni ka soo reelo waa soo helay, markaas madaxweynaha kusoo noqonaya waa la dhaarinaya. Hadduu kalsooni waayana madaxweynuhu kusoo noqonaya mandatekiibuu usoo celinaya wuuna iska tegaya. Laakiin madaxweynuhu laba kale oo faculty buu leeyahay. Kow, inuu madaxweyne dowlad la yidhaahdo dowladda dastuurka oo institutionka oo madaxweynaha uu sameeyo oo qof ka mid ah maaragtay ama madaxweyne ku-xigeenkiisa ninka presidenta senaatada ama qof noocaasa intuu u yeero uu mas-uuliyadda saaro, ama uu dowlad technical qof technical oo sumcadna oo wanaagsan oo civil society-ga loo yeero oo asaga la yidhaahdo marka sharcigan electoralka laguma woodi karee soo samee maxaahideen maaragtay miisaaniyadda qaranka soo deji waxyaabaha loo baahan yahay muhiimka soo same kabacdina election baa la aadayo.
Shukri Saciid oo ka tirsan wargeyska La Republika ee kasoo baxa magaalada Rome ee dalka Talyaaniga, waxa ay arrimaha doorashada dalkaasi ka socota tirinteedu ay uga warramaysay Sahra Cabdi Axmed.
markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban, Seenab Abuukar Maxamed ayaa ka soo dirtay Muqdisho.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaan ku eegi doonaa howlgallada lagu xaqiijinayo amniga magaalada Muqdisho iyo kaalinta dowladda federaalka gaar ahaan hay-adaha amniga kaga aadan sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka iyo culeysyada ka jira Muqdisho oo dadka magaalada ku dhaqanay ka cabanayaan. Waxaa doodaygala qaybgalaya Yuusuf Maxamuud Maxamed oo ka mid ah waxgaradka ku nool magaalada Muqdisho, iyo Xasno Maxamuud Raage oo ururka haweenka qaranka Soomaaliya u qaabilsan qaybta amniga. Waxaan jeclahay inaan ku horeeyo Xasna Maxamuud. Dowladdu howlgal bay ka bilowday magaalada Muqdisho, adigu sidee baad u aragtaa howlgalladan socda iyo cabashada shacabka?
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Anigu waxaan u arkaa magaalada Muqdisho culayska badan oo kusoo kordhay inuu kamid yahay si ammaanka lagu adkeeyo. Waxwaaye sanadada ugu dambeysa, baryahan ugu dambeysa, waa ogtahay inay ka dhaceen dhibaatooyin shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe. Muqdishona ay macnaha ka dhaceen waxyaabo qaraxdi iyo ay ka dhaceen. Marka waxaan isleeyahay dowladdu inay maaragtaya dhiiri gelinayso abniga si abni loo helo. Haddaan si abni loo helo aan meelaha loo baarin oon xaafadaha loo baarin oon jidadka loo xirinna, kulley u malaymaayo inay macnaha dad la tuuga ay wax ku saxmaayaan. Marka waxaan isleeyahay dowladdu wax qabad ay ka wadaa warka ay saas u sameeyso.
Wadmaan santa xasno diban kugu soo laabanaya Yuusuf Maxamuud Maxamed, adigu aragtidaada howlgalladan ka socda magaalada Muqdisho ee cabashada bulshada way muujinayaan.
Bismillaahi hortada dowladda ayada dalka dowladdu ah, laakiin mushkiladda ugu weyn waxay tahay weli dowladdu waxaysan arkin oysan fahmin qorshaha ee abniga leedahay waxaan ku xasilinayna. taas ma ku xasilinaya qorshaha hadda ay degsadeen abni xumada. waxaa ka mid ah hadda dhibaatada ugu weyn oo dhacday dad isbitaal loo soo wado, isbitaalada waa la gaarsii waayey, ardadii jaamacadda aadaysay ama dugsiyada sare ama dugsiyada dhex dhiganayeen kulligood dhammaan waa gaari laayeen. marka waxaa la rabaa qaabka istaraatiijiyada u dejisay ma aha, waxaan qabanayn in istaraatiijiyada sidaan mid ka duwan ay la timaado dowladda.
waata Yuusuf Xasan, haddii aan dib ugu laabto, waad maqlaysaa hadalka Yuusuf wuxuu leeyahay dowladdu qorshe ka duwan midka hadday ku sugeysa amniga magaalada Muqdisho iyo wadooyinka ku xiraysa midaan ahayn waa inay la timaada, adigu sidaa ma qabtaa?
Horta anigu fikraddaas fikrad ka duwanaan qabaa. waxaa la yiri horta dudun in la dareensado iyo in la dugaashado isku malaha. waxa waaye shacabku markii wax dhacaan waa qayliyaan, waxay yidhaahaan dowladda waxa ka qabata abniga saan hala yeelo ay idaacadaha la soo istaagaan. hadda markii la yidhaaho waxaa la qabaan, haddana maxaa jidka loo xiray taagan yihiin? waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed dulqaada looga baahan yahay. waxaa la dhahay culays badan fudayda ka dambeeya. dowladduna intay ka aadaysa xaafadaha oo darisiinta laga sameeyaa oo laga daadijihayo abniga, shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay dulqaad ha muujiyaan intaas.
haye Yuusuf, waad maqlaysaa dooda Xasna, waxay leedahay shacabku laftiisa waxaa looga baahan yahay dulqaad si amniga dowladdu ay u xaqiijiso marka la eego dhibaatooyinka guud ahaan ee ammaanka ka taaga.
qorshe markaad dejinaysid wuxuu u baahan yahay istaraatiijiyad mid dhow iyo mid fog loo dejiyo. waxaad umaleysaa qorshaan dejinaydeen maxaa iska bedelay dowladdii Sheikh Shariif, tii Xasan Sheikh iyo ta hadda aan joogno? arrimaha abniga waa isla meeshii joogtaa. waxaan u soo jeedinaan annagaa jecel abniga inasugo oo kasii jecel kun jeer abni aan helno, laakiin qaacidada lagu qorayo amniga ma aha 2-3, waa ognaa dhammaanta inay 6 tahay, laakiin 2-3 shan waayadaan dhaan ma anfacaayo. marka
waxaan siinayaa Xasna Maxamuud.
horta say ila tahay aniga shacabka iyo dowladdu waa kala aragti, oo kulley shacabkuna siba waxu arkaan, dowladduna siba waxu aragtaa. laakiin qof ahaan markaan shacab ahaan aan dadka ula hadlo, waxaan leeyahay horta abnigu wuxuu dan ugu jirtaa shacabka Soomaaliyeed. shacabka Soomaaliyeed marka waxaa laga rabaa inay dowladda ay garab siiyaan oo ay la shaqeeyaan. haddii dowladda garab la sii waayo oo lala shaqeyn waayo, abnigu ma sugmay. marka waxaa la rabaa inay iyagu dhaliilaha ay dowladdu leedahayna ay u sheegaan, wixii abni darro wadana ay u sheegaan dowladda ay la shaqeeyaan. intaasaa lagu gaari karaa nabad, in kaalinta bulshada la la'yahay aanu arkaa. saa dowlad markaa aragto waa shacab. waxaan leeyahay in laysla shaqeeyo ay danta ku jirtaa.
haye Yuusuf, waad maqlaysaa Xasna waxay ku doodaysaa in kaalintii bulshada ay meesha ka maqan tahay, adigu taa ma arag?
horta Xasna ra'yigeeda waa moogtahay. ani waxaan qabaa bulshada kaalinteed maxay kaalin qaataa? horta nolosha aasaasiga ee bini-aadamku wuxuu ku xiran tahay kuwa ganacsiga, waxbarashada, caafimaadka, arrimaha ijtimaaciga dhan a horta waxaa la geliyey in la xabiso dadka. horta xabsiga ugu jiraan dowladda waxaa loo baahan yahay qorshe fog oo leh aragti fog oo lagu sugo karo abniga. laakiin kan hadda la sameeyey macquul maaha inuu lagu sugayo abniga magaalada Muqdisho.
haye Xasan
Yuusuf, waxaan dhihi lahay siyaasadda hadda waagi hore oo todobaatameeyadi iyo siyaasadda hadda wax shaqaahay isku leeyihiin male, haba isbarbar dhigin. dowladdaas waxay ahayd xukun military, dadkuna ay u bislaayeen. hadda waxaa la marayaa waqti ay cunuga saqiirka oo 10 sano jiro iyo midka 60 sano jiro ay siyaasi wada yihiin. horta xilligaas xilli uu ahaa waa la soo dhaafay xilli kala la joogaa, xilli kale oo adiga qofka kula dhalatay, wiilka aad dhashay ama gabadha aad dhashay aynan kugu mabda ahayn. oo mabda kale u gaar ay wadato xilligaasan marayna dadku waxaan rabaa inay garowsadaan een dibka abniga ka jira oo ay dulqaad sameeyaan oo ay siraahin waxaan la sameeynaa waxa la idinku sameeyna inaad abni heshiin
gabagabada doodan isla soo gaarnay Yusuf iyo Xasno maxaa la gudboon hay'adaha amniga dawladda si nabadgelyada magaaladana ay u xaqiijiyaan isla markaana loo yareeyo dhibaatooyinka iyo culaysyada ay ka cabanayaan qaybaha bulshada ee ku dhaqan magaalada hadii aad Yusuf ku reesid
halka waxaan arkaa ee dawladda amniga inuu hartar anaga ay suugta madiidan haleen kunay waxaan u taaganahay amniga qaabka kaliya la isla fahmi laayay sababtoo ah dadka ku nool magaalada noloshoodu ay ku tiirsan tahay inay isdhaxmaraan sababtoo ah dad badan boqolkiiba 80 iyo jirjir magaalada waa dad baaq mooda oo ku nool dadka saaxiibadood ee muxuu ahaa taas waa istaagaysa waxa istaaga waxbarashada waxa istaaga ganacsiga waxa istaaga dadka murugmalka ay waxta noloshooda ku soo saaray lahayd xog dawladdu waxay ka fakartay kaliya xarumooda iyo dadka u shaqeynaya waa meeqa tiradoodu waa boqolkiiba meeqa ka noqon kara magaalada Muqdisho marka waxaan dhilay dawladdu soo jeedinaa waa dawladdeen qorshaha waxa ka bedesho
xasan adigoo soo koobaya gabagabada doodan isla soo gaar
ee nabadgelyada darada iyo abni xumada ka jirta magaalada Muqdisho waxaa loo gudbi karaa wada shaqeyn shacabka iyo dawladda shacabka waxaa looga baahan yahay marka ugu horeysa inuu kaalintiisa qaato ee marka ay wax dhacaan inuu san qeylinin marka abni la sugaan inuu san qeylinin labadaas maado shacabka laga marabo waxaa la rabaa inay kaalintooda qaataan oo dawladda barbar istaagaan ee wada shaqeyntan waxay muhiim u tahay in dhibaatadan jirta laga gudbo oo la isfahmo oo la isla shaqeeyo
xubintii dooda gaabana maanta inta ay noo joogto waxaa dooday kala qayb galay Yusuf Maxamuud Maxamed oo kamid ah wax garadka ku nool magaalada Muqdisho iyo Xasno Maxamuud Raage oo ururka haweenka qaranka Soomaaliya u qaabilsan qaybta amniga inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
Zainab Abukar Maxamed aad bay u mahadsantahay haatana Ohio Professor Abdul Qadir Maxamed Shirwa oo 54 sano ee la soo dhaafay ka tirsanaa bahda waxbarashada Soomaaliya haatana madax ka ah jaamacadda Galkacyo socdaalna ku jooga dalkan Mareykanka ayaa VOA-da uga waramay munaasabad dhaqaale loogu ururinayo wada laami ah oo isku xirta Galkacyo iyo Hobyo oo ay sanadihii ugu dambeeyayba ku hawlanaayeen wariyaha VOA-da ee gobolka Ohio Abdulkaafi Yusuf Aden ayaa la kulmay kana wareystay arrinta wadada iyo waliba meesha ay marayso
labadii kun iyo shan iyo tobankii baan imid anigoo barnaamij mala awaala maa ku jira wada oo ah wada 260 kilomitir ayaan rabnaa aniga iyo odayaal ila socda iyo gabar 4 qof baan ahayn inaan dhisno oo jeebka bulshada aan ag marayno magaalooyinka aan tagayno aan ka aruurina rabnaa inaan ku dhisno xaqiyaal bay noqahay dadka qaar waa qawadeen wax yiraahdeen 260 kilomitir dowlad maye wax dhisi karaa lama arko haddaad nagu tijaabisaan annaga insha allah inaan run ka dhigno dad yar baa arrintii nagu gacan siiyey waxaan hadda safarkaygani yahay intii gacanta nagu siisan inaan u mahad celinno oo u mahad celinno intii markii qawasanayna inaan u sheegno inay riyadii run noqotay oo aan muqaal ahaan iyo sheekaba aan la wadaago haddana waxay u soo laabtay mar safarkii ugu horeeyay
halay aan waxa la kulantay jaliyadan Raa Ohio sawiradii iyo muqaaladii aan soo bandhigtay waxa isbarbardhig ku sameeyay wadadii aad sheegaysay oo wax weyn laga qabtay oo gudood ahayd haddana laami u marsan yahay taa kulayd intee leeg baa shacabka ka soo dad kale ma ka heshaan hay'ado ama dowlad ma jirtaa
wad mahadsantahay horta wadadu waa beelaha aragtida ahayd ani waana dhibba umada ku qabtay waxyaabaha uu kalifay inaanu u yabo tagno umada wax u weydiino ay meeshii ku socotay qaabkii ku socotay waxay ahayd inay xiran go'do markay go'daan xabsi kor ka banaan ay oo ka go'doonsan inta kale wada magaalooyinka u dhaw Hobyo ay galeysay waana ku jirtay oo Dylan Cruiser ma wax kala tagi karay ma jirin waxa ku sheegay shilinka dadka aan ka qaaday baan ku dhisin dawlad naga taageertay ma jirin hay'ad naga taageertay ma jirin waxaan leeyahay waxyaabo badan baa keeni karay isku tashiga dadku isku tasheen ee wadadaa dheer ee 216-ka ay xulliyeen oo ay 16-kii ugu dhibka badnaa la dhammaystiray ayaa keentay in hay-adaha caalami ah iyo mas-uuliyiintii waddanka ugu sarreysay intuba inay tagaan. Waan uga mahadcelinayaa
jaaliyadaha aad la kulantay hadda intii aad joogtay waqooyiga Ameerika, bal waxyaabihii kaaga hirgalay iyo waxaad kala kulantay?
Waa dhab, waxaan u imid mahadnaqa waxbaa igu heliyo ah war ayadoo riyaha baad nagu taageerteen, maanta runtii baa la hayaa. Waa aad bay soo dhaweeyeen. Waxaan ku soo degay safarkaygii koow ka bilaabay Chicago ahay, si cajiib ah oo runtii dhiirigelin leh ayay nagu soo dhaweeyeen, taageero dhaqaalena way bixiyeen. Oo awal waan kasoo daba diraynaa bay barnaamijku ahaaye. Safarkaygana wuxuu ahaa waan haddaba qaado, waan diyaar baan lanahay, wixii haday rumoobeen ay run noqdeen. Waxaan ku xigay rojista oo saddex iyo aan iraahdo 24-kii hadda bishan lasoo dhaafay February bishii labaad aan tagnay saasi leeg ayadoo cad lacagtii oo cad baa naloo dhiibay ogo ani qoloba meel bay haba gaaraysay Minneapolis baan imishay 24-kii meel bay gaareen, laakiin meeshii ugu sarreysay waxaa gaaray Ohio, Columbus Ohio. Waan uga mahadcelinayo 4,500 bay marka hore ahayd, laakiin hadda ugu dambeystii waxaa lasoo gaarsiiyey inay 50,000 oo kaasha ay caawa bixiyeen.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdulqaadir Maxamed Shirwaac oo isagu ah gudoomiyaha jaamacadda Gaalkacyo, gudoomiyena uu ah guddiga horumarinta wadada isku xiraysa Hobyo iyo Gaalkacyo oo haya isagoo jooga iyo u warramayay wariyaha halka nooga soo warrama Cabdikaafi Yuusuf Aadan. Kaasi macaan ee Cabdirasaaq Gaadoco ayaanu dhagihiina kaga sii tagaynaa, iyadoo gabagabo waa idaacaddayadii galabnimo idin la socodsiinayeen Sahar Cabdi Axmed iyo anigoo Jacfar Kuukaya. Intaynu dib u kulmayno dhammaanteen waxaanu idin leenahay nabadgelyo.
this is the Lady DJ. Stay tuned for all the hits right after this.